Дай цяпер заўсёды твайму касцёлу, пан, святых святароў. Прэфект кангрэгацыі па справах духавенства монсіньёр Маўра П'ячэнца сёння ў дзень задушнай малітвы кажа: святары ёсць жывым напамінам аб небе. Святарскае існаванне павінна быць як найбольшым напамінам аб небе, жывым сведчаннем таго, што святарства прызначана для сустрэчы чалавека з Богам, якая адбываецца перш за ўсё праз цэлібрацыю сакраментаў у адкрыцці гэтай містычнай чалавеча-боскай прасторы, якой так прагнуць людзі, у тым ліку і нашы сучаснікі. Гэтая прага падвергнутая ўсім небяспекам, навязванню сучаснай культуры стаўлення адноснасці і закліку да абсалютнага гедонізму, пошуку асалоды і спажывецтва. Але прага неба, прага высокасці невыкараняльная з сэрца чалавека. Святарам дадзена ў выключны спосаб удзельнічаць у боскім жыцці і паслугоўванні самому Хрысту, які праз ахвяру ўласнага жыцця адчыніў дзверы ў неба для свабоды кожнага стварэння, якое шчыра жадае ісці следам за ім. Пры нагодзе ўспаміну ўсіх памёрлых вернікаў накіруем мы, працягвае кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі для духавенства, асабліва святары, моцную малітву да пана жыцця аб нашых братах-святарах, якія ўжо жывуць у нябесным святле. З кожнага хрысціянскага сэрца узносіцца малітва аб памерлых святарах і просьба да іх аб адзінстве і моцным заступніцтве. Дай цяпер і заўсёды твайму касцёлу, пан, святых святароў.